新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชน
สวัสดีครับคุณฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับสำหรับในช่วงของ The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนในวันนี้นะครับก็มีผมกฤษณัยสายประพานนะครับเป็นผู้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามริดรอนสิทธิ์ในการมีสัญชาติไม่อาจเป็นคนไต้หวันในฐานะพลเมืองสาธารณรัฐจีนได้ในตอนลูกหลานฐานผ่านศึกชายแดนไทยเมียนมามาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นในปี2024นะครับไต้หวันนั้นก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่16และสมาชิกสภาที่แห่งชาติสมัยที่11นะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวน19ล้านคนได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงแสดงผลสำเร็จแห่งประชาธิปไตยของไต้หวันให้ชาวโลกได้ประจักษ์ในสายตาแม้จะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยและโปร่งใสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าได้แสดงเห็นถึงความยุติธรรมและความเสมอภาคแบบ 100% ไต้หวันเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินของเรานั้นมีประชาชนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมอันหลากหลายนะครับภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันเสียงเรียกร้องความคิดเห็นของพวกเขาก็ยังคงยากที่จะสะท้อนออกมาจากบัตรลงคะแนนเสียงแต่ละใบของพวกเขาได้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขายังคงเป็นคนนอกในกระบวนการเลือกตั้งที่จัดขึ้นนะครับครับรายงานพิเศษซีรีส์ชุดผู้ที่ไม่อาจใช้บัตรเลือกตั้งแสดงความคิดเห็นของตนได้จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามสัมผัสเรื่องราวต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นนะครับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชายขอบในสังคมไต้หวันเหล่านี้ว่าทำไมในสังคมเสรีประชาธิปไตยที่เปิดกว้างเช่นนี้นั้นไม่อาจที่จะโอบรับความคาดหวังและสถานะของพวกเขาได้ระบบการเลือกตั้งที่เสียงส่วนน้อยต้องขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องอะไรแอบแฝงอยู่บ้างเล่าแล้วลองมาฟังเสียงเรียกจากลูกหลานฐานผ่านศึกจากชายแดนไทยเมียนมากันนะครับสวัสดีครับผมเป็นลูกหลานของฐานผ่านศึกที่ชายแดนไทยเมียนมาชื่อต้วนเฉิงหลินครับมีพี่สาว2คนแต่งงานแล้วพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันผมหวังว่าจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับพี่สาวทั้ง2ที่ไต้หวันผมหวังว่าชาวจีนพ้นทะเลจากเมียนมาที่เดินทางมาถึงไต้หวันจะได้รับสิทธิ์พำนักในไต้หวันในเร็ววันมีสิทธิ์ทำงานได้หาเงินเลี้ยงชีพได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมียนมาในตอนนี้อยู่ในสถานการณ์วุ่นวายทางทหารไม่อาจใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วครับหวังว่าจะรับความช่วยเหลือจากทุกท่านให้โอกาสแก่ชาวจีนพ้นทะเลอย่างพวกเราให้โอกาสให้พวกเราใช้ชีวิตบ้างตอนนี้ลูกผมยังอยู่ที่เมียนมาอายุ20แล้วตอนนี้ทางการเมียนมาก็กำลังไล่จับบรรดาเยาวชนไปเป็นทหารไปทำสงครามจนต้องหนีไปหลบบนภูเขาสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้ทุกท่านก็คงทราบดีเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวจีนพ้นทะเลต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากข้นแค้นเป็นอย่างมากจริงๆครับลูกหลานฐานผ่านศึกที่ไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้มีจำนวนนับหมื่นทีเดียวครับลูกหลานฐานผ่านศึกที่ชายแดนไทยเมียนมาหมายถึงทหารของกองทัพสาธารณรัฐจีนที่ถอยร่นมาจากมณฑลยูนานไปยังบริเวณชายแดนภาคเหนือของเมียนมาหลังสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคกุมินตังกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปีคริสต์ศักราช1949ถึง1954ซึ่งปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณชายแดนภาคเหนือของไทยติดต่อกับชายแดนเมียนมาและลาวในช่วงทศวรรษที่1950มีทหารผ่านศึกส่วนหนึ่งอพยพมายังไต้หวันซึ่งรัฐบาลนั้นได้จัดที่พักอาศัยให้ที่หมู่บ้านใหม่จงเจินที่เขตหลงกังในเถาหยวนในช่วงแรกที่ลูกหลานฐานผ่านศึกเหล่านี้ทยอยอพยพโยกย้ายมาไต้หวันด้วยรูปแบบการติดตามญาติหรือเพื่อมาศึกษาต่อในไต้หวันแต่การยื่นเรื่องขอเข้าถือสัญชาติไต้หวันนั้นยังมีอุปสรรคที่ไม่อาจแสดงหลักฐานการเกิดได้เนื่องจากภาวะสงครามจึงไม่สามารถขอเข้าถือสัญชาติไต้หวันได้อย่างราบรื่นและก็ไม่อาจที่จะมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเร็วๆนี้นะครับที่สถานการณ์ในเมียนมาไม่มั่นคงนักนะครับก็ทำให้บรรดาลูกหลานฐานผ่านศึกเหล่านี้เดินทางมาไต้หวันในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงก่อน ซึ่งก็รวมถึงเดินทางเข้าไต้หวันด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและเมื่อหมดอายุวีซ่าแล้วก็ตัดสินใจพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายหรือเรียกกันว่าโอเวอร์สเตย์คาดว่าลูกหลานฐานผ่านศึกที่มีสถานะเช่นนี้ในไต้หวันนั้นมีจำนวนนับหมื่นรายทีเดียวผู้ที่โชคดีหน่อยก็สามารถอาศัยญาติมิตรในไต้หวันส่วนผู้ที่โชคร้ายหน่อยก็ต้องตระเวนทำงานอย่างผิดกฎหมายไม่กล้าเปิดเผยสถานะบุคคลที่แท้จริงของตัวเองต้องหลบๆซ่อนๆไม่ได้รับสิทธิ์ในฐานะพลเมืองเหมือนกับประชาชนโดยทั่วไปครับคุณน้องครับบุคคลเหล่านี้นั้นต้องทำงานเก็บเงินเป็นแรมปีเพื่อส่งญาติมาไต้หวันนะครับคุณต้วนเฉิงหลินนะครับลูกหลานฐานผ่านศึกที่ชายแดนไทยพม่าแม้จะมีพี่สาวเดินทางมาตั้งรกรากแล้วก็มีครอบครัวในไต้หวันเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ตอนนั้นเขายังเป็นวัยหนุ่มชะกันครอบครัวต้องการแรงงานในการช่วยทำนาจึงไม่ได้เดินทางมาไต้หวันด้วยนะครับเลยก็ดีนั้นคุณต้วนทราบดีตั้งแต่เป็นวัยเด็กว่าตอนนั้นเรียนหนังสือที่โรงเรียนหมิงเต๋อที่แมนเดเลในเมียนมาใช้ตำราเรียนจากไต้หวันเรียนตัวอักษรจีนแบบไต้หวันจึงรู้สึกว่าตนเป็นคนไต้หวันมาโดยตลอดครับคุณต้วนมาจากเขตภาคเหนือของเมียนมาที่มีการสู้รบประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังรัฐประหารเมื่อ3ปีที่แล้วรัฐบาลทหารทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนราษฎรสงครามไปถึงที่ไหนที่นั่นก็ไม่เหลืออะไรเลยศพก็นอนเรี่ยราดตามท้องถนนประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อทราบข่าวว่าที่ไหนกำลังจะถูกทิ้งระเบิดคุณต้วนก็จะพาลูกๆและครอบครัวอพยพออกไปในยามค่ำคืนและเพื่อให้ลูกหลานนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาไต้หวันแล้วก็เดินทางไปมาระหว่างไต้หวันกับเมียนมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปี2022เป็นต้นมาการเดินทางมาไต้หวันสักครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะภาวะสงครามลูกเล็กเด็กแดงในครอบครัวก็ต้องหลบซ่อนๆเบียดเสียดกันในกระต๊อบหลังเล็กๆในท้องนาบนภูเขาสูงทางภาคเหนือของเมียนมาและเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินจากย่างกุ้งมาไต้หวันสักใบเขาก็ต้องคลำทางจากบนภูเขาลงมาเพราะระหว่างทางถนนหนทางนั้นถูกตัดขาดหรือไม่ก็สะพานขาดบางครั้งทางข้างหน้ามีการสู้รบกันก็เดินทางผ่านไปไม่ได้ต้องหาที่หลบจนกว่าการสู้รบจะสงบลงแล้วค่อยหารถเดินทางต่อนะครับใช้เวลา10กว่าวันกว่าที่จะเดินทางถึงสนามบินย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของเมียนมาการเก็บสะสมเงินในชนบทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับจะส่งสมาชิกในครอบครัวสักคนเดินทางมาไต้หวันสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเก็บสะสมเงินทองจากการทำงานหลายปีทีเดียวคุณต้วนเล่าให้ฟังว่าผมหวังว่าจะสามารถยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันได้ในเร็ววันก็จะสามารถทำงานหาเงินอย่างถูกกฎหมายได้เมื่อมั่นคงแล้วก็จะได้รับลูกๆมาที่นี่หรือไม่ก็ให้ลูกๆสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันแต่เนื่องจากสงครามครอบครัวของเขาต้องย้ายบ้านหนีสงครามมาอยู่ตลอดเวลาและยังต้องทำเรื่องขอหลักฐานสถานะฐานผ่านศึกค่าเดินทางและค่าตั๋วเครื่องบินอีกคุณต้วนต้องใช้เงินที่เก็บสะสมมาหลายแสนจนเกือบหมดกระเป๋าทีเดียวครับผมไม่อยากพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายแต่คราวนี้สถานการณ์ในเมียนมาตึงเครียดมากจริงๆหากเดินทางกลับเมียนมาก็ไม่แน่ใจว่าจะยังมีชีวิตกลับมาที่นี่อีกหรือไม่วันที่25มีนาคม2024ก็จะเป็นวันสุดท้ายของวีซ่าในการพำนักอาศัยในไต้หวันมีหลายคนที่พอรู้ว่าผมจะให้สัมภาษณ์ The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนนี้นั้นก็ได้ฝากข้อความจากใจมาบอกว่าทุกคนอยากจะพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายลูกหลานฐานผ่านศึกในไต้หวันเช่นเดียวกันกับคุณต้วนมีจำนวนไม่น้อยบางส่วนนั้นมาไต้หวันได้ทันในช่วงแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้ยื่นขอมีสิทธิ์พำนักอาศัยในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนมีหลักฐานไม่ครบจึงไม่อาจยืนยันสถานะความเป็นลูกหลานฐานผ่านศึกได้หรือพลาดโอกาสไปจนต้องพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายและมีบางส่วนนั้นอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่วัยชราก็อยากเดินทางมาอยู่กับครอบครัวที่ไต้หวันหรือด้วยเหตุผลสงครามในเมียนมาก็ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ทยอยเดินทางมาไต้หวันความเป็นมาของลูกหลานฐานผ่านศึกที่ไทยและเมียนมานี้นะครับฐานผ่านศึกเหล่านี้นั้นในระยะแรกมาจากกองทหารภายใต้การนำของนายพลหลีเอ๋อ เดิมเป็นกองทัพแห่งชาติที่ร่วมในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นกองทัพประจำมณฑลยูนานกวางสีและกุ้ยโจวแต่เนื่องจากนายพลหลูฮั่นประธานมณฑลยูนานในขณะนั้นได้แปรพรรคไปสวามิภักดิ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจนครอบครัวนายทหารต้องเปลี่ยนจากการขึ้นต่อมณฑลยูนานกวางสีและภาคใต้ของกุ้ยโจวไปขึ้นกับนายพลหลีเอ๋อที่บัญชาการรบกองทหารผ่านศึกและระดมอาวุธอยู่ที่กรุงเทพในตอนนั้นต่อมาในปี1953นะครับนายพลหลีเอ๋อนั้นถูกสั่งให้เดินทางกลับไต้หวันภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติแต่ก็ยังมีกองทหารแสดงแสนยานุภาพการรบอยู่ที่นั่นต่อไปครับทำสงครามกับกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำสงครามกับกองทัพของเมียนมาด้วยซึ่งในช่วงแรกมีกองทัพบางส่วนอพยพมาอย่างไต้หวันครอบครัวของฐานผ่านศึกเหล่านี้นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลจัดที่พักให้ที่หมู่บ้านจงเจินที่เขตหลงกังในเขตนครเถาหยวนในปัจจุบันส่วนฐานผ่านศึกจากไทยเมียนมาที่เดินทางมาไต้หวันในระยะหลังส่วนใหญ่นั้นจะถูกจัดให้พำนักอาศัยอยู่ที่เขตจงเหอและยงเหอนิวไทเปในปัจจุบันนะครับและก็มีบางส่วนนั้นถูกจัดให้ไปพักอยู่ที่ฟาร์มชิงจิ้งที่หนานเถายึดอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ที่นั่นครับคุณตัวนั้นก็บอกว่าหลายคนเมื่อวีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วก็เลือกที่จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายในไต้หวันคนที่โชคดีหน่อยนะครับก็มีญาติให้พึ่งพาส่วนคนที่โชคร้ายหน่อยเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างผิดกฎหมายแบบหลบๆซ่อนๆไม่กล้าเปิดเผยสถานะที่แท้จริงของตัวเองก็ได้แต่ต้องหลบซ่อนต่อไปส่วนคุณหยางฟาจุนก็เป็นหนึ่งในลูกหลานฐานผ่านศึกเช่นเดียวกันนะครับเดินทางมาไต้หวันเมื่อตุลาคมปี2015ใช้เวลานานถึง8ปีครับจึงได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายเขาเป็นผู้อพยพไร้สัญชาติในเมียนมาเพื่อความอยู่รอดเขาจึงต้องเร่ร่อนหลบหนีไปยังจีนต่อมาก็เสี่ยงภัยพาลูกๆนั่งเรือยางชูชีพว่ายข้ามทะเลเหนื่อยก็พักบนเรือนะครับจนมาถึงที่จีนเหมือนของไต้หวันตอนนั้นเขาต้องถูกจำคุก2เดือนครับเพราะว่าทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองของไต้หวันแต่โชคดีที่รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลประกันตัวเขาออกมาจึงได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินะครับผมโชคดีได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลทั้งตอนที่อยู่ในจีนและที่ไต้หวันเมื่อคุณหยางมาถึงไต้หวันนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลแนะนำงานที่ไม่ผิดกฎหมายให้นะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือทำนาการหาเลี้ยงชีพเองแต่ก็ไม่มีอนาคตอะไรใดๆนะครับทำให้คุณหยางรู้สึกเศร้าอยู่เป็นประจำทีเดียวครับต่อมานะครับเขาก็ได้รู้จักกับคุณหวังเกินเซินประธานมูลนิธิวัฒนธรรมสามเหลี่ยมทองคำเถาหยวนซึ่งมาจากเมียนมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนมายิจีน่าในเมียนมาด้วยเมื่อคุณหยางขอความช่วยเหลือก็ได้ติดต่อกับทางสำนักงานของสสทางฮุยเจินจนได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายกระทั่งเดือนกรกฎาคม2023ในสุดเขาก็ได้รับสิทธิ์ถิ่นที่อยู่ในไต้หวันครับความปรารถนาสูงสุดของตนในตอนนั้นก็คือเป็นนักธุรกิจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่มีชะตากรรมเช่นเดียวกันกับตนคุณหยางบอกอีกนะครับบอกว่าคนที่โชคดีแบบเขานั้นมีไม่มากนักมีรุ่นพี่ในโรงเรียนที่เมียนมามาไต้หวัน15ปีแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันเลยและก็ยังมีบางคนต้องทำงานอย่างผิดกฎหมายแบบหลบๆซ่อนๆไม่กล้าออกไปไหนนะครับเพราะกลัวถูกตำรวจจับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับสิทธิ์มีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายแล้วนี่นะครับก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆส่งเสียงความต้องการของพวกเขาด้วยนะครับเรายอมรับว่าเป็นคนไต้หวันและรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐจีนมาตั้งแต่เด็กๆทีเดียวเราเพียงแต่ต้องการอยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับนั่นเป็นเสียงของบรรดาลูกหลานฐานผ่านศึกที่เดินทางมาไต้หวันครับคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้นั้นยังไม่ได้ปรากฏเป็นจริงนะครับคุณหวังเกินเซินเป็นชาวจีนพ้นทะเลในเมียนมานะครับตอนเป็นวัยรุ่นนั้นก็ได้ร่วมสู้รบแบบจรยุทธ์ในแถบสามเหลี่ยมทองคำร่วมกับกองทัพของสาธารณรัฐจีนต่อมาเขาก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอพยพกลับมาอย่างไต้หวันเมื่อปี1979เขาบอกว่ามาไต้หวันในฐานะนายทหารสิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นก็ได้รับจากรัฐบาลแต่ก็ยังมีเพื่อนๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาไต้หวัน หลายปีที่ผ่านมานะครับคุณหวังก็ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหลานทหารผ่านศึกที่เดินทางมาไต้หวันโดยตลอดนะครับเมื่อย้อนคิดถึงคำสาบานตนที่ว่าปกป้องสาธารณจีนยึดมั่นในลัทธิไตรประชาเสียเลือดเสียเนื้อด้วยความอาจหาญเขาบอกว่าการกล่าวคำปฏิญาณก็เสมือนกับการให้คำมั่นสัญญาและก็เป็นคำมั่นสัญญาที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยที่ตนสามารถเสียสละให้แก่ประเทศชาติเพื่อนๆในกองทัพเดียวกันกับผมร้อยละ60ได้เสียสละเพื่อชาติตามที่ให้คำมั่นตามที่ปฏิญาณตนเอาไว้นะครับแต่มีเพียง 3% เท่านั้นที่มีโอกาสมาไต้หวันส่วนที่เหลือนั้นก็ยังคงเป็นผู้อพยพอยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมาบางคนเพื่อความอยู่รอดก็ไปเป็นทหารในกองทัพไทยหรือหาทางขอสัญชาติไทยหรือเมียนมาครับครับคุณหวังนั้นบอกอีกครับบอกว่าหลายท่านก็คงจะยังไม่เข้าใจฐานผ่านศึกและก็อาจจะไม่ยอมรับในตอนนั้นรัฐบาลได้คำมั่นสัญญากับฐานผ่านศึกเหล่านี้ว่าจะให้การดูแลเป็นอย่างดีหากเสียสละชีวิตก็จะได้รับเงินปลอบขวัญและเงินชดเชยหรือรับกลับมาไต้หวันแต่ในช่วงสงครามหาญาติครอบครัวของฐานผ่านศึกเหล่านี้ไม่พบแล้วจะทำให้คำมั่นสัญญาเหล่านี้ที่ให้ไว้นั้นเป็นความจริงได้อย่างไรหลังจากที่สถานการณ์มั่นคงมากขึ้นนะครับฐานผ่านศึกรุ่นแรกๆก็ทยอยเสียชีวิตลงครับส่วนลูกหลานรุ่น2และรุ่นต่อๆมาก็ได้รับการศึกษาจากสาธารณรัฐจีนที่นั่นและยอมรับว่าไต้หวันนั้นเป็นที่ตั้งของรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเป็นเสมือนดินแดนแห่งมาตุภูมิของตนเพราะฉะนั้นในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกจึงรู้สึกว่ามีความสนิทสนมกับผู้ที่เดินทางมาจากไต้หวันเป็นพิเศษต่อมาในปี1982ก็มีส.ส.ไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมเยือนที่ภาคเหนือของไทยเปรียบเทียบสภาพที่นั่นกับไต้หวันที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองแม่สลองซึ่งเป็นฐานสำคัญของฐานผ่านศึกนั้นมีสภาพเหมือนกับค่ายผู้อพยพครับครับคุณหวังเล่าให้ฟังครับว่าต่อมานั้นก็มีชาวจีนพ้นทะเลจำนวนไม่น้อยนะครับมาเรียนหนังสือที่ไต้หวันแต่นโยบายในตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะเรียนจบที่ไต้หวันก็ยังไม่อาจขอสื่อสัญชาติไต้หวันได้เพราะฉะนั้นในตอนนั้นจึงมีผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากต้องทำงานอย่างผิดกฎหมายแม้จะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนแต่ก็น่าจะมีหลายพันคนนะครับในจำนวนนี้ก็มีทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองหรือว่าวิธีการอื่นๆเดินทางมายังไต้หวันไม่ใช่ขอเข้าถือสัญชาติแต่เป็นการย้ายกลับมายังประเทศของตนเองตามคำบอกเล่าของบรรดาฐานผ่านศึกอาวุโสครับบอกว่าในปัจจุบันนะครับยังมีฐานผ่านศึกและครอบครัวพนักอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณ 7-8 หมื่นคนทีเดียวครับส่วนชาวจีนพ้นทะเลบริเวณชายแดนไทยเมียนมาลาวก็ยากที่จะประเมินได้คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 200,000 คนครับการดูแลผู้ที่ยังตกค้างอยู่ที่ไทยกับเมียนมายังคงเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวันเป็นสำคัญซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากส.ส.และองค์กรเอกชนในการขอมีถิ่นที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในไต้หวันกระทั่งได้รับบัตรประชาชนไต้หวันด้วยครับคุณทางหุ่ยเจินนะครับอดีตส.ส.ของพรรค DPP ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักปกครองเทศบาลนครเถาหยวนก็ได้ระบุว่าฐานผ่านศึกที่ไทยกับเมียนมาจำนวนไม่น้อยนะครับไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลที่นั่นใช้ชีวิตแบบไร้รากปักลึกดังนั้นเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาจึงทยอยเดินทางมาไต้หวันหรือกำลังรอที่จะเดินทางมาไต้หวันพวกเขาตระหนักดีว่าตนนั้นเป็นพลเมืองของสาธารณจีนพวกเขาเห็นว่าขอแต่เพียงให้ขยันในไต้หวันเท่านั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีข้าวกินต้องมีข้าวกินแน่ๆครับคุณทางหุ่ยเจินบอกอีกครับบอกว่าลูกหลานฐานผ่านศึกที่ไทยเมียนมาได้ร้องเรียนและก็ประท้วงหลายครั้งหลายหนซึ่งรัฐบาลก็เคยประกาศปลดล็อกสำหรับผู้ที่เดินทางมาไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่21พฤษภาคมปี1999ถึง31ธันวาคมปี2008นะครับอนุญาตให้ยื่นขอมีบัตรประชาชนไต้หวันได้โดยเพียงแต่มีหลักฐานแสดงว่าตนนั้นเป็นลูกหลานฐานผ่านศึกและสถานะเป็นนักเรียนจีนพ้นทะเลในไต้หวันแต่ที่น่าเสียดายก็คือในตอนนั้นยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาไต้หวันหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการแสดงตนได้หรือเอกสารไม่ครบก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นขอมีบัตรประชาชนไต้หวันครับครับลูกหลานฐานผ่านศึกไทยเมียนมาประเภทใดบ้างนะครับที่มีสิทธิพำนักในไต้หวันได้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแห่งประวัติศาสตร์และมนุษยธรรมแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยไต้หวันจึงได้ออกประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนปี2009เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันของลูกหลานฐานผ่านศึกไทยเมียนมาที่ตกค้างในไต้หวันอนุญาตให้ลูกหลานฐานผ่านศึกไทยเมียนมาที่มาศึกษาต่อและตกค้างในไต้หวันมีสิทธิพำนักหรือตั้งรกรากในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ในฐานะบุคคลหรือประชากรที่ไม่มีสัมมโนประชากรในไต้หวันครับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับจะต้องเป็นนักศึกษาที่รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเลไต้หวันให้ศึกษาต่อในไต้หวันนะครับหรือฝึกอาชีพในไต้หวันระหว่างวันที่21พฤษภาคมปี1999ถึง31ธันวาคมปี2008และเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันแล้วครับก็จะได้รับเอกสารหลักฐานรับรองสถานะลูกหลานฐานผ่านศึกไทยเมียนมาจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันจากนั้นจึงนำหลักฐานเหล่านี้พร้อมหลักฐานที่จำเป็นอื่นๆไปยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยที่ผู้ยื่นขอนั้นจะต้องเดินทางออกจากไต้หวันด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติแล้วไปยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันรวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันจากสถานทูตหรือสำนักงานในต่างประเทศของไต้หวันนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันฉบับจริงจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่นะครับครับคุณน้องครับคุณทังหุ่ยเจินนะครับก็ยังเล่าให้ฟังครับว่ามีลูกหลานฐานผ่านศึกบางคนรู้สึกว่าตนเหมือนสุนัขจรจัดเพราะการไม่มีสถานะบุคคลกับการได้รับสิทธิ์ถิ่นที่อยู่นั้นกล่าวได้ว่าเสมือนต่างกันเพียงเส้นยาแดงผ่า8เท่านั้นนะครับไม่มีสถานะบุคคลก็ทำงานไม่ได้ไม่มีการประกันภัยแรงงานแล้วก็การประกันสุขภาพแม้จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายก็อาจถูกขูดรีดอย่างเช่นการไปทำงานในไซต์งานก่อสร้างจะได้ค่าแรงวันละ 1,800 เหรียญไต้หวันแต่พวกเขานั้นอาจจะได้เพียง800เหรียญไต้หวันเท่านั้นแถมยังไม่กล้าเปลี่ยนงานอีกด้วยไม่กล้าเปลี่ยนนายจ้างเพราะกลัวจะถูกร้องเรียนเวลาป่วยมีเงินก็ซื้อยามากินเองไม่มีเงินก็ต้องอดทนดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ขอให้ได้สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มีการประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพด้วยไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆ นะครับสาเหตุที่ไม่สามารถขอมีบัตรประชาชนไต้หวันได้นะครับก็มีมากมายหลายประการทีเดียวครับอย่างสองพี่น้องคู่นี้นะครับพี่ชายนั้นซื้อหนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้ามาไต้หวันในฐานะนักศึกษาต่างชาติส่วนน้องสาวก็มาไต้หวันในฐานะนักศึกษาโพ้นทะเลผลปรากฏว่าพี่ชายนั้นไม่สามารถขอมีบัตรประชาชนไต้หวันได้คุณทางหุ่ยเจินบอกเอกว่ามีบางครอบครัวเป็นพี่น้อง5คนนะครับคนเล็กสุดไม่ได้เข้าเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดก็หมดสิทธิ์มีบางคนเป็น2พี่น้องแต่ต้องการเอกสารหลักฐานที่ไม่เหมือนกันและก็ยังมีลูกหลานฐานผ่านศึกอีกจำนวนมากที่มาตามหาญาติในเวลาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังพำนักในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายมีอายุตั้งแต่20เศษๆไปจนถึง40เศษๆเพราะไม่สามารถแสดงหลักฐานทะเบียนบ้านและใบเกิดได้จึงต้องพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายต่อไปครับเราทราบกันดีว่ายังมีลูกหลานฐานผ่านศึกอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไต้หวันแต่ตอนนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาไต้หวันแล้วเท่านั้นคุณทางหุ่ยเจินระบุเพิ่มเติมครับว่าแต่ละรายนั้นมีสถานะที่แตกต่างกันต้องการเอกสารหลักฐานที่ต่างกันจำเป็นต้องช่วยพวกเขาจัดการเอกสารต่างๆใหม่ทั้งหมดแล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆเพราะหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้พวกเขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกคุณทางระบุอีกครับว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน2023จนถึงตอนนี้ได้ให้ความช่วยเหลือยื่นขอมีถิ่นที่อยู่แล้วประมาณ376รายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นั้นสงครามในเมียนมารุนแรงมากก็ทำให้การขอหลักฐานใบเกิดยากมากกว่าในอดีตมากทีเดียวประกอบกับบางรายก็ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเธอเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหานี้เป็นการเฉพาะด้วยนะครับเมื่อยืนอยู่บนจุดยืนแห่งมนุษยธรรมก็มีเป็นจำนวนมากที่ไม่มีสัญชาติที่ไทยและเมียนมาเมื่อมาไต้หวันก็ต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะขอเข้าถือสัญชาติไต้หวันแต่อย่างใดแต่ตระหนักดีว่าตนนั้นเป็นเพียงแต่ต้องการย้ายกลับมายังประเทศชาติของตนเท่านั้น
อ
ครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีซึ่งไต้หวันนั้นมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่คือเลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งส.ส.นะครับคุณหวังเกินเซินที่มาจากสามเหลี่ยมทองคำนั้นก็ได้เข้าร่วมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับซึ่งคุณหวังเกินเซินมาจากสามเหลี่ยมทองคำก็คาดว่ามีลูกหลานฐานผ่านศึกไทยเมียนมาเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ไม่อาจมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับหมื่นทีเดียวครับพวกเขาต้องทำงานอย่างผิดกฎหมายด้วยความเหน็ดเหนื่อยผู้โชคดีหน่อยก็ได้รับการช่วยเหลือจากญาติมิตรไม่มีสถานะบุคคลจนถึงการขอมีถิ่นที่อยู่ไปจนถึงการมีบัตรประชาชนหนทางนี้นั้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงจุดหมายได้เมื่อใดคุณหวังถอนหายใจแล้วบอกว่ากลุ่มชนของพวกเรานั้นมีจำนวนน้อยไม่มีคะแนนเสียงอะไรนะครับจะให้พวกเขาเนี่ยให้ความสำคัญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองมีความสามารถและได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็คิดแต่เพียงว่าจะต้องทุ่มเทช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเหล่านี้ให้มากกว่านี้ในช่วงของการเลือกตั้งปี2024ก็คือต้นปีนี้นะครับคุณหวังเกินเซินนั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหากวันหนึ่งเขามีสิทธิ์ใช้บัตรเลือกตั้งเปล่งเสียงของตนออกมาเราก็จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ยอมช่วยเหลือพวกเขาส่วนคุณหยางฟาจุนนะครับที่ต้องใช้เวลาถึง8ปีกว่าจะรับสิทธิ์ถิ่นที่อยู่ในไต้หวันก็บอกว่าหากวันหนึ่งตนมีบัตรประชาชนไต้หวันก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เป็นภารกิจพื้นฐานของตนที่จะกลายเป็นพลเมืองไต้หวันการเลือกตั้งปีนี้นะครับแม้คุณหยางจะยังไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งแต่ก็มีลูกหลานฐานผ่านศึกจากไทยเมียนมาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งพวกเรามีถิ่นที่อยู่อย่างถูกกฎหมายได้ตั้งความหวังว่าจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นความต้องการของตนให้ระดับสูงรัฐบาลรับทราบนำเอาเรื่องราวความยากลำบากของพี่น้องจำนวนมากประสบอยู่บอกเล่าให้รัฐบาลได้รับทราบครับผมก็อยากไปใช้สิทธิ์เหมือนกันคุณต้วนเฉิงหลินที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายมีความตั้งใจอยู่ในใจนะครับเขาถือว่าไต้หวันนั้นเป็นเสมือนบ้านเกิดของตนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการเลือกตั้งในปีนี้เขาได้ร่วมกับญาติมิตรเข้าร่วมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มตัวร่วมกับผู้คนเปล่งเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งปัจจุบันแม้จะไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้หากในอนาคตมีโอกาสกลายเป็นคนไต้หวันอย่างแท้จริงก็จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เป็นสิทธิ์พลเมืองพึงมีต้องไปใช้สิทธิ์แน่ๆนั่นเป็นความในใจของคุณต้วนเฉิงหลินครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของ The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนในวันนี้นะครับก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการ Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนได้ในคราวต่อไปวันนี้ก็ขอรับความขอบคุณจากผมกฤษณัยสายประภาสสวัสดีครับ